the line of Siddhar, or Guru Maharaj, Singh, lion, and the group of the lion, who, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he never cared for it. Because of that meditation, he should try to help all, everybody, to preach the mission of Sri Prabhupada and Siddhar. Or Gurudev, Srila Bhakti Pratyaya Sisho Goswami Maharaj. In the same line, some will be, or some upset against the limit. Even that, it became that way. Navdeep was he wanted to kill Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. But he was like the group of life. But Guru Maharaj was blind and he was the Guru of man. He never cared for us. So I say, no, no. Amra yehi ko main prachar karu. Shabda ja ache, ehi ja amra prachar karu. Jadi lok tate chote jaye, kono khare. Every night ne tara realize karte, one day they will realize. Oh, that can be. Peace with them. Oh, fear. I heard that some are upset about this. They don't care. So many people. Bhajan Rashtra. The Bhakti Prabhupada. Hare Krishna. Shola Nam. Ashta Yugahar. Ashta Yuga Arte Ashta Shloka. Ashta Yuga. Ayuga Janna. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Arte Shloka. Arte Shloka. Cheto Tarpan Vachanam Chite Ashti Swapadhe. एक आठवीं गुरु आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या समान श्रद्धा सहित कृष्ण नाम समान इसमें पहले जो हरे कृष्ण है ये पहला आदि हरे कृष्ण ये अर्थ की चेतो दर्शन माध्यम और महान दावात्मी अविद्या अविद्या मीन्स अविद्या माने क्या? वो विद्या अविद्या माने कृष्ण को जानना कृष्ण के जाना अतः भूले जावा हमारा प्राय सफल ही भूले देखो से हमारा जानी किंतु जानना तो नहीं जानी ना वी नो कृष्ण नाउ बट इज स्टिल अविद्या He can invent or if any obstacle may come, at once we can change. Vishwas usme purna nahi karta hai. Isliye, abhi hum log ka jo hum log ki jo shiksha satya hai, wo kaisi hai? Chote se bayan mein, choti si hawa mein, kaam karta hai. इसलिए अविद्या हट रही है ये बात ठीक है किंतु अभी थोड़े अभी अधिकांश रूप में अविद्या है किंतु आगे हरे कृष्ण जो ये कहेंगे हरे कृष्ण कैसे साधु संघ में कुछ तत्व जानकर कृष्ण सेवा की वासना होने पर गुरु शुद्ध पदाश्रय कर और गुरु से संबंध ज्ञान लेकर जब नाम करेंगे अन्यथा दूर नहीं इसको आगे बताएगा इसलिए जब अविद्या धीरे 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 दमन करने लगा तो श्रद्धा के साथ में नाम श्रद्धा आ गई है इसका लक्षण क्या है श्रद्धा ऐसी चाहिए अपना मन की तो कौन कौन लगे তখন কুমতম কম লাগবে একটু রুচি বলে তো একেবার লাগবে নিষ্ঠা বলে একটু কম লাগবে যখন একটু সভা হচ্ছে তখন একটা চেষ্টা করবে বুদ্ধি নিঃস্বার্থক বুদ্ধির দ্বারা যেমন সব ঠিক হবে, তখন চিঠি করবে দেখুন আর ভাবে না করবে যে ফোন লাগে তাহলে যখন আমি প্রথমে আসি সরকার তো খুব ছিল আর নাম হরি নাম পূর্বেই করতাম মঠে আসবার পূর্বে এক লাখ নাম যখন দিকে ওই মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু যখন মঠে আসলাম দীক্ষা হয়ে গেল তখন সুগন মহারাজ ঠাকুর পাঠ করেন তখন আমি সামনে বসে আমার চোখে তখন উনাকে বলেন যে সেই কিন্তু সত্তা হলে চেষ্টা করে যে আমি কোন না প্রমাণ থাকে আর কৃষ্ণ আর দ্বিতীয় হরে কৃষ্ণ তখন কৃষ্ণ যে সর্বশক্তি না এই জ্ঞান কৃষ্ণ সর্বশক্তি আর এই নামে যাবতীয় শক্তি এই নাম লিখে দিয়েছেন নাম নাম আকারী ভোগারী
সব
अविद्या एवरीथिंग and then Krishna is himself and Ram is Dasavatara for the lord power those who have not taken initiation in the life of Chaitanya that Chaitanya Mahaprabhu writing it parinam dikha lena parantu lakh ko lo je Ram je Krishna na bola shikar kare lakh ko lo o Ram ke आप पूरा हरे राम हरे राम 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 आर हरि हरि ओम हरि ओम सप्त भगवान चाहे वही करे वही ब्रह्म करे आज के दिन मने कर पे कैसे हरि चिंता के जाकर उपासना In India, general mass thinks that there are three names, Hari, Ram, and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, and Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, all
bless you.
They think the Hari is himself Krishna. And Ram is Radha Rama. And especially, oh, this Hara has come from Hara. And this Hara is one of the name of Srimati Radhika. Radhika is the name of Hara, that Jyoto Pavidya, Jyoto Shankar, Jyoto Vipatti, a sharp Buddhika Haran Karan Jini, Srimati Radhika, even the Krishna Chitta de Haran Karan. प्रेमयी सेवा द्वारा नाम मुख्य हरा कोई हरा चित्त हो हरे कृष्ण ये युगल और हरे राम हरे राधिका राम राधा रमन राम सब समय राधा हृदय थे कि रमन कर समस्त विश्व हृदय थे हर नाना प्रकार कृष्ण अन्य अवतार भी रमन करते पारे किंतु श्रीमती राधिका हृदय से श्री दास दास लक्ष्मी राम की कौन गोपी हृदय से दास लक्ष्मी राम कौन रमन केवल मात्र राधा रमन राम एक रमन करते एक जन राधा रमन नाम उच्चे राम एक जन हरे राम में तो राधा कृष्ण युग इसका हमारे আমাদের বিশেষ লাইনে মহাপুরুষ আর এই ব্যাখ্যা করেছেন পুরো কবে একটি অজাগরতির জন্য আর একটি জাগরত দুটাই ব্যাখ্যা হবে না এই যে অষ্টজ্ঞানী ভক্তিগুলো ঠাকুর বলতে যাচ্ছেন আর রকমের যে ব্যাখ্যা করবেন একটা করবেন কিসের জন্য অজাত যাতে রতি উৎপন্ন হয় রতি মানে কি ওই আসক্তির পরে যে রতি ওই রতি জগতে কচিত বিবাহ ওদের জন্য একটি আর অজাত রতি ওই শ্রদ্ধা দিতে আরম্ভ করে ওই আসক্তি পর্যন্ত এক রকমের এদের জন্য যাদের শ্রদ্ধা আছে একটি অর্থ নিষ্ঠা এসেছে তাহাদের জন্য একটি অর্থ যাদের রুচি এসেছে যাদের আসক্তি এসেছে ভিন্ন ভিন্ন যাদের প্ল্যাটফর্মে চলেছে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভক্তি গ্রন্থা মোটামুটি সুভাবে যদি ভাগ দিয়ে ওই রকম করে অর্থ এখানে ভক্তি গ্রন্থা করবেন আমরা সেটা রামচন্দ্র তার বক্তব্য বলে
हरे कृष्ण रेफर टू चेतो दर्पण मार्जिनम दिस रेफर टू क्लीनिंग ऑफ आवर हार्ट हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र पर क्या रेफर टू Jeto Darpan Marjana, cleansing the heart, cleansing from what? Cleansing from avidya. What is avidya? Gurudev is explaining here that avidya means
forgetting Krishna.
Apparently it appears avidya means ignorance, but which is not vidya. Vidya means knowledge. Our forgetfulness of Krishna is avidya. We have forgotten Krishna, that is avidya. So first Hare Krishna refers to cleansing of our heart. So Gurudev is saying, how will we cleanse our heart? How this avidya will be removed when we chant Maha Mantra? But only this is not this way. When we chant Maha Mantra, we have to take shelter of Guru, bona fide Guru, in his association. When we will chant, our heart will start getting cleansed gradually.
Some relation with Krishna.
When we will take initiation, Gurudev connects us with Krishna, and realizing slightest connection with Krishna and relationship with Krishna, when we will chant, then this Maha Mantra will be very soon. What will it do? It will clean